რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისში 17 საათი შესრულდა, მოისმინეთ ახალი ამბები. ჩინეთის სახელმწიფო ტელევიზიის მიერ დღეს გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, ჩინეთმა და რუსეთმა შეშფოთება გამოთქვეს ამერიკის შეერთებული შტატების გეგმის გამო სამხრეთ კორეის ნახევარკუნძულზე განათავსოს ანტისარაკეტო სისტემა. დღევანდელი მონაცემებით, რუსეთის ეკონომიკის მცირე ზრდა ვერ უზრუნველყოფს მოსახლეობას სამუშაო ადგილებით. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა ქებით მოიხსენია თავისი მომავალი მემკვიდრე მაიკ პენსი. ამერიკის შეერთებული შტატების არჩეულმა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა სოციალურ მედიაში დაწერა, რომ ხარს უჭერს თავისი კაბინეტის წევრებად დასახელებულ კანდიდატებს და აქეზებს მათ, რომ გამოხატონ თავიანთი შეხედულებები მაშინაც, თუ ისინი ტრამპის შეხედულებებისგან განსხვავდება. მოისმინეთ ეს და სხვა ახალი ამბები ვრცლად. ჩინეთის სახელმწიფო ტელევიზიის მიერ დღეს გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, ჩინეთმა და რუსეთმა შეშფოთება გამოთქვეს ამერიკის შეერთებული შტატების გეგმის გამო სამხრეთ კორეის ნახევარკუნძულზე განათავსოს ანტისარაკეტო სისტემა და განაცხადეს, რომ საპასუხო ზომებს მიიღებენ. მოსკოვსა და პეკინს არ დაუზუსტებიათ, რას გულისხმობენ საპასუხო ზომებში. ჩინეთის ერთ-ერთი საინფორმაციო სააგენტოს ცნობით, საპასუხო ზომების მიზანია დაიცვას ჩინეთისა და რუსეთის ინტერესები და სტრატეგიული ბალანსი რეგიონში. შარშან მაისში ჩინეთ და რუსეთმა ერთობლივი ანტისარაკეტო სამხედრო მანევრები ჩაატარეს, მას შემდეგ რაც ვაშინგტონმა და სეულმა დაიწყეს მოლაპარაკებები ამერიკის შეერთებული შტატების თანამედროვე თავდაცვითი სისტემის მოწყობის შესახებ ჩრდილოეთ კორეისგან მომავალ მზარდ სარაკეტო საფრთხეებთან გასამკლავებლად. წლევანდელი მონაცემებით, რუსეთის ეკონომიკის მცირე ზრდა ვერ უზრუნველყოფს მოსახლეობას სამუშაო ადგილებით. ამის შესახებ ინფორმაცია გუშინ გავრცელა შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციამ. მისი ვარაუდით, რუსეთში კვლავ შენარჩუნდება უმუშევრობის მაღალი მაჩვენებელი. დასაქმების პერსპექტივების შესახებ გაეროს 2017 წლის მოხსენებაში აღნიშნულია, რომ ნავთობის ფასის გლობალური კლება მძიმედ დააწვა რუსეთის ეკონომიკას, რასაც დაემატა ევროკავშირისა და ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ რუსეთისთვის დაწესებული ეკონომიკური სანქციები. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა ქებით მოიხსენია თავისი მომავალი მემკვიდრე მაიკ პენსი და აღნიშნა, რომ მან უფრო მეტი იცის რუსეთის შესახებ, ვიდრე მისმა მომავალმა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა. დარესოდეს გავიგებ, რას გულისხმობს ტრამპი, როდესაც ის რუსეთზე საუბრობს, მაგრამ ფიქრობ, რომ მაიკი უკეთ არის ინფორმირებული რუსეთის ქცევის პოტენციური მიზნებისა და პუტინის საქციელი შესახებ, ვიდრე მომავალი პრეზიდენტი. თუ დავეღრდნობით იმას, რასაც ტრამპი ამბობს, აღნიშნა ბაიდენმა 12 იანვარს თეთრ სახლში შეკრებილი რეპორტიორებისთვის მიცემულ ინტერვიუში. ბაიდენი ბარაკ ობამას ადმინისტრაციის მთავარი წარმომადგენელი იყო ბევრ მნიშვნელოვან საკითხში, მან განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა უკრაინასა და ერაყთან ურთიერთობის განვითარების პროცესში. სირიის მთავრობის განცხადებით, ისრაელმა სარაკეტო იერიში მიიტანა დედაქალაქ დამასკთან მდებარე მის სამხედრო საჰაერო ბაზაზე, როგორც სირიის შეიარაღებული ძალების სარდლობამ დაზუსტა წუხელ ღამის განმავლობაში ჩრდილოეთი ისრაელიდან გაშვებული რამდენიმე რაკეტა დაეშვა სამხედრო ბაზის იმ ტერიტორიაზე, რომელსაც რესპუბლიკური გვარდიის ელიტური შენაერთი იყენებს. განცხადებაში საუბარია აღმაშფოთებელ თავდასხმაზე, თუმცა არაფერია ნათქვამი მსხვერპლის ან გრევის შესახებ. ისრაელს ეს ცნობა არც დაუდასტურებია და არც უარყოფა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტად არჩეულმა დონალდ ტრამპმა სოციალურ მედიაში დაწერა, რომ ხარს უჭერს თავისი კაბინეტის წევრებად დასახელებულ კანდიდატებს და აქეზებს მათ, რომ გამოხატონ თავიანთი შეხედულებები მაშინაც, თუ ისინი ტრამპის შეხედულებებისგან განსხვავდება. დონალდ ტრამპმა დღეს ტვიტერში დაწერა, რომ მის მიერ დასახელებული ყველა კანდიდატი კარგად გამოიყურება და საუცხოოდ უმკლავდება ამოცანას. რამდენიმე კანდიდატმა, მათ შორის სახელმწიფო მდივნის პოსტზე წარდგენილმა რექს ტილერსონმა და თავდაცვის მინისტრად წარდგენილმა ჯეიმს მატის, მა სენატში გამართული მოსმენების დროს გამოთქვა შეხედულებები, რომლებიც მნიშვნელოვნად განსხვავდება ტრამპის შეხედულებებისაგან. მათ შორის არის პოზიციები ირანთან, რუსეთთან და ნატოსთან მიმართებით. ტრამპი ტვიტერში გამოეხმაურა ასევე ცნობას, რომლის თანახმადაც რუსეთი ფლობს მასზე პირადი და ფინანსური ხასიათის კომპრომატებს. ტრამპი ამ ცნობას უწოდებს თავიდან ბოლომდე გამოგონილ ფაქტებს და ყალბ ახალ ამბებს. ის გამოთქვამს ვარაუდს, რომ ბრალდებები დაზვერვამ გაავრცელა. საპარლამენტო ფრაქციას ნაციონალურ მოძრაობას სახელწოდება შეეცვალა და ევროპული საქართველო ეწოდა. სახელშეცვლილი ფრაქციის წევრებმა ახალ თავმჯდომარე დაირჩიეს სერგო რატიანი, მანამდე ფრაქციას ნიკა მელია ხელმძღვანელობდა. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა რომელიც მიყავს მე გოგი გვახარიას, ლევან გვარამაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი და ჩვენი სტუმარი არის ეკა ადამია, ჯანდაცვის სამინისტროს დეპარტამენტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვისა და პროგრამების სამმართველოს უფროსი. ჩვენ ვაჯამებთ 2016 წლის მნიშვნელოვან მოვლენებს, ვისაუბრეთ ფაქტობრივად ჩვენი ცხოვრების ყველა სფეროზე და დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა არის ჯანდაცვა. რა თქმა უნდა, ნახევარი საათის განმავლობაში ვერ მოასწრებთ, ვისაუბროთ ყველა მიღწევაზე, მაგრამ ერთი მიღწევა ნამდვილად გვაქვს და შეიძლება ითქვას, რომ 2016 წლის ჩვენ ცხოვრებაზე თუ საუბრობთ, ალბათ ეს ყველაზე მთავარი მიღწევა არის. მე ასე მგონია ყოველ შემთხვევაში, რადგანაც სწორედ ამ მიღწევის შედეგია რამდენიმე ჩემი მეგობარიც კი და რამდენიმე ჩემი ახლობელი და ალბათ რადიომსმენელი მიხვდა, რომ ჩვენ საუბრობთ ცეჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამაზე, რომელიც ნამდვილად წარმატებით მიმდინარეობს და არ ვიცი, ამ ხელისუფლების ოპონენტებიც კი აღნიშნავენ, მე მგონი, რომ ეს არის ერთ-ერთი წარმატებული პროგრამა და იმის თქმა შეიძლება, რომ თუ ლაპარაკობთ საზოგადოების გაერთიანებაზე, ამ პროგრამა ნამდვილად გაერთიანა საზოგადოება, ანუ ნამდვილად ყოველას უხარია, შეიძლება ასე ითქვას, რომ ეს პროგრამა კარგად მუშაობს. რისთვისაც თქვენ მადლობა. თქვენ მადლობა და მოდით სანამ გადავიდოდეთ ამ პროგრამაზე, არის კიდევ ჯანდაცვაზე ზოგადად რა თქმა უნდა ვერ მოასწრებთ საუბარს, მაგრამ ტუბერკულოზის მართვის სახელმწიფო პროგრამა, HIV ინფექციის პროგრამა, თქვენ გეხებათ ჩართული ხართ თქვენ ამაში, ხო? აი ეს პროგრამები როგორ მიმდინარეობს, იქნებ ჯერ ასე დავიწყოთ.
კი ბატონო, მოგახსენებ, ძალიან დიდი მადლობა ამ მოწვევისთვის, იმიტომ რომ ყოველთვის ვამბობ ხოლმე, რომ ჯანდაცვა სამინისტროს მიერ განხორციელებული სახელმწიფო პროგრამები, რომელიც ფუნქციონირებს რეალურად, მაინც ვერ არის ესე ვთქვათ ბოლომდე მისული ჩვენ საზოგადოებამდე და ყველა ინფორმაცია შეიძლება ვერც ფლობდნენ, იმიტომ რომ ნამდვილად ბევრი სერვისია, რომელსაც ახორციელებს სახელმწიფო. მათ შორის არის, რა თქმა უნდა, ეს პროგრამები, რაც თქვენ ჩამოთვალეთ და გარდა ამისა კიდევ გვაქვს ჩვენ დაახლოებით 22 პროგრამა ვერტიკალური. წარმატებით მიმდინარეობს, რა თქმა უნდა, ტუბერკულოზ და აივშიც ერთ-ერთი პრიორიტეტული პროგრამა, ეს არის ეცეთ მაღალი რისკის ინფექციები და შესაბამისად მაქსიმალურად არის ხელშეწყობილი სახელმწიფოს მხრიდან, ანუ პაციენტისთვის სრულად დაფინანსებულია როგორც სკრინინგული კვლევები, ასე დიაგნოსტიკური კვლევები.
აი გლობალური ფონდი, რომელიც ეხმარება ხო აი HIV ინფექციას და ამბობენ, რომ თითქოს აპირებს, რომ შეწყვიტოს ეს დახმარება.
ეს არის ზოგადად გლობალური ფონდის პროგრამებთან დაკავშირებული მიდგომა, სადაც გლობალური ფონდი, ასე ვთქვათ, ეტაპობრივად წყვეტს პროგრამების დაფინანსებას, თუმცა ეს იმას არნიშნავს, რომ მათ მიერ დაფინანსებული პროგრამები ჰაერში რჩება. ეს გეგმა, ასე ვთქვათ, გაწერილია ეტაპობრივად, ისევე როგორც ისინი გადიან ამ პროგრამიდან, სახელმწიფო თავისთავზე იღებს იმ ღონისძიებებს, რასაც ახორციელდა გლობალური ფონდი. იგივე არის ტუბერკულოზის და შეცის მედიკამენტების შესყიდვა, იგივეა ნარკომანიის პროგრამაშიც მონაწილეობდა გლობალური ფონდი და ესეც ჩვენი მხრიდან ავიღეთ თავზე და, ასე ვთქვათ, ეტაპობრივად ვიმატებთ მათ მიერ განხორციელებულ ღონისძიებებს.
კეთილი, ახლა ალბათ გადავიდეთ ყველაზე წარმატებულ პროგრამაზე, ეს არის ცეჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამა. შარშან, უკვე შარშან, ესე იგი 2016 წელს, რამდენადაც ვიცი, ხუთწლიანი სტრატეგია დამტკიცდა, ხო? იქნებ მოკლედ თქვი ამბოთ ამ სტრატეგიის შესახებ, რას გულისხმობს ეს სტრატეგია?
მოგახსენებთ, ცეჰეპატიტის ელიმინაცია არის უპროცენტო პროექტი, როგორც ეს არერთხელ არის აღნიშნული, და გულისხმობს არამხოლოდ მკურნალობას და დიაგნოსტიკას ამ პაციენტების, რა თქმა უნდა, ეს არის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დიდი პროექტი, რაც გულისხმობს ცეჰეპატიტის სრულ აღმოფხვრას საქართველოში. ეს ნიშნავს, რომ გადაცემის გზებით, ინფექციის გადაცემის გზებით უნდა აღმოფხვრა და შესაბამისად ეს არ არის, ესე ვთქვათ, მხოლოდ მკურნალობის და მხოლოდ
პროგრამა მკურნალობას, თუ ეს გზები არ იქნება.
შესაბამისად ეს არის ძალიან ფართე და ვრცელი პროგრამა, რომელიც მისი დასასრულისთვის, როდესაც ჩვენ ამ შედეგებს მივაღწევთ, ძალიან სერიოზულ გავლენას მოახდენ საქართველოს ჯანდაცვაზე მთლიანად. იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან ბევრი ღონისძიება განხორციელდება ინფექციის კონტროლის მხრივ, ძალიან ბევრი ღონისძიება იქნება სილამაზის ჰალონების მხრივ, ანუ ის გზები, რა გზებითაც შეიძლება
მოხდეს.
დიახ, რა გზებითაც შეიძლება მოხდეს გადაცემა, ეს გზები იქნება მაქსიმალურად აღმოფხრული. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ამავე ესე სტრატეგიის, ესე ვთქვათ, ღონისძიებებია ცნობიერების ამაღლება. იქიდან გამომდინარე, რომ მარტო სახელმწიფოს მხრიდან განხორციელებული ქმედებები ვერ საფრთხეს ვერ იზავს თუ არ იქნა საპასუხო რეაქცია მოსახლეობის მხრიდან, იგივე მედია საშუალებების მხრიდან, რომლებიც ასე ვთქვათ აქტიურად და ნამდვილად ეს მისასალმებელია, იმიტომ რომ ძალიან ეს არის პროგრამა, არის ბევრ გადაცემაში მოიხსენება და ძალიან ასე ვთქვათ აქცენტირებულია და ეს არის ძალიან მისასალმებელი, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია ცნობიერების ამაღლება ამ მხრივ მოსახლეობის, ვინაიდან ეს არის ძალიან ცუდი დაავადება, ასე ვთქვათ ჩუმკვლავს უწოდებენ, რომელიც სრულად უსიმპტომოდ მიმდინარეობს და თუ არ იქნა აქტივობა მოსახლეობის მხრიდან მისი გამოვლენის მხრივ, რომ აქტიურად ესე ვთქვათ ჩაიტარონ სკრინინგული კვლევები, ან იგივე არ იქნენ ფრთხილად არ მოექცნენ თავიანთ ჯანმრთელობას, როდესაც იღებენ სხვადასხვა სახის სერვისებს სხვადასხვა სალონებში და ესე ვთქვათ უფრო მეტი აქტიურად
რა უნდა გააკეთო.
ისეთ რა შეიძლება რომ მოითხოვან, ამაზე სულ არ ვრჯელობა, რომ მოითხოვან თუნდაც რომ სტერილური და რაღაც საეჭო მომენტებში, იმიტომ რომ ბევრი შემთხვევა იყო ესეთი ჩვენ პირველ ეტაპზე, როდესაც მონიტორინგი ჩატარდა სტომატოლოგიური კლინიკები, ძალიან ისეთ საინტერესო თემას გადავატყდით, რომ საცხოვრებელი სახლის ფართობზე იყო მოწყობილი რაღაც საეჭო ესე ვთქვათ დაწესებულებები, რომელშიც რაოდ არ უნდა მიიღოს სერვისი ადამიანმა. ნუ მაქსიმალურად ამ მხრივ უნდა დაგვეხმაროს.
ჯარიმდები ან ეს კლინიკები.
იცით რა, პირველ ეტაპზე მათ მეცად გაფრთხილება, რამდენიმე კლინიკა დაიხურა კიდევაც პირველ ეტაპზე და შემდეგ უკვე ეს ტექნიკური ყო რეგლამენტებიც გაიწერა, ასე ვთქვათ ინფექციის კონტროლის გაიდლაინს დამტკიცდა და შესაბამისად მათ უკვე ამის შესაბამისად მოეთხოვებათ, ანუ ეტაპობრივად მათ უკვე მოემატათ და დაჯარიმდებიან აუცილებლად თუ არ იქნება და რაღაც პერიოდის მერე კიდე უფრო გართულდება, რა თქმა უნდა, ეს ღონისძიებები.
მაგრამ პრობლემა მაინც ძალიან ბევრი არის და ნამდვილად შეიძლება ალბათ ამაზე საუბარი. პრევენციის გარდა ის ადამიანები, რომლებიც მკურნალობას გადიან, ჯერთი ძალიან საინტერესო არის, თქვათ არიან ნარკოდამოკიდებულები. მოდით დავიწყოთ ნარკოდამოკიდებულებით, იმიტომ რომ ძალიან ბევრია ნარკოდამოკიდებული, ხო, რომელიც გადის ამ მკურნალობას. აი მათ ექმნებათ პრობლემებიო, ასე ამბობენ ხოლმე, გაგიგიათ ალბათ, განსაკუთრებით არასამთავრობო ორგანიზაციები აღნიშნავენ, რომ ნარკოპოლიტიკა ქვეყანაში მკაცრია და აქედან გამომდინარე ამ ადამიანებს ექმნებათ პრობლემები მკურნალობის დროს. ეთანხმებით ამ მოსაზრებას და მოითხოვენ, არ ვიცი, გადახვედით თუ არა, რომ აი ეს მეტადონი და ელიმინაცია რაღაცნაირად გაერთიანდეს?
დიახ, იცით რა, მე ზუსტად ამ კუთხიდან გავცემ პასუხს ამას, იმიტომ რომ რეალურად ნარკოპოლიტიკა ქვეყანაში ეს ესე ვთქვათ ავტომატურად ვერ მიებმება სამ ელიმინაციის პროგრამას, ანუ ვერ ვიტყვით რომ ნარკოპოლიტიკის გაუმჯობესების ან დახვეწის გარეშე ელიმინაციის პროგრამას რაღაც საფრთხე შეექმნება, იმიტომ რომ ჩვენი მხრიდან მაქსიმალურად ვთილობთ, რომ იგივე ნარკომომხმარებლებს არ შეექმნათ არანაირი პრობლემა იმ მხრივ, რომ რა თქმა უნდა ჩვეულებრივად არანაირ შეზღუდვა არ არის მათ ჩართულობაში და რა თქმა უნდა პირიქით ზიანის შემცირების ქსელის დაწესებულებებს ჩვენ დავაცეთ სკრინინგული კვლევებისთვის ამბულატორიები და ისინი ამ ამბულატორიებს ესე ვთქვათ მოძრავი ამბულატორიები, რომელიც საშუალებითაც ახორციელებენ ამ სკრინინგს და მაქსიმალურად ჩართული ყავს ესე ვთქვათ პროცესში არასამთავრობოები და იგივე პაციენტთა თემიც, იმისთვის რომ ესე ვთქვათ მათი ყველა მოთხოვნა მაქსიმალურად იყოს გათვალისწინებული. იმიტომ რომ ნარკოპოლიტიკა არ არის მხოლოდ ჯანდაცვის თემა, ეს არის ზოგადად უწყებათა შორისი თემა და შესაბამისად მარტო ჩვენი მხრიდან ამას ეს ვერაფერს ვერ შევცვლით. თუმცა მე ესე ამ მხრივ მინდა დაგანახოთ, რომ ჩვენი მხრიდან არის მაქსიმალური აქტიურობა. იგივე რაც არის მეტადონის და ელიმინაციის გაერთიანება, ეს ნიშნავს, რომ მეტადონი ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფ პაციენტებისთვის იმავე კლინიკებში, სადაც ისინი იღებენ ამ სერვისს, უკვე იხსნება ელიმინაციის პროგრამის სერვისიც, ანუ ისინი ესე ვთქვათ ერთი ფანჯრის პრინციპით შეძლებენ რომ იყვნენ ეს
მეტადონი. ეს ერთმანეთს, იმიტომ რომ აი ელიმინაციაზე ვინც არის, ვინც გადის ამ კურნალობას, ვიცი რომ მათ აფრთხილებენ, რომ რა ვიცი, მცენარეული წამლებიც კი შეიძლება ფრთხილად იყვნენ და არ ძალიო.
იცით რა, საერთოდ ყველა ესე ვთქვათ ჩვენ ელექტრონული უზრუნველყოფა გვაქვს ამ პროგრამის და აქ ესე ვთქვათ ცალკე კომ კომპონენტად მოყვება ამ ელექტრონულ პროგრამას, რასთან შეუთავსებელია ეს მედიკამენტი. აქტიური შეუთავსებელობა მას მეტადონთან ნამდვილად არ აქვს და ესე ვთქვათ ესე თვალსახად რომ არ შეიძლება მისი მიღება ამ ახალი თაობის მედიკამენტებთან, ესეთი ინფორმაცია ჩვენ არ გვაქვს. თუმცა თავდაპირველად ჩვენი ესე ვთქვათ შიში იყო იმ ხრივ, რომ შეიძლება სულ სხვა მიზეზის გამო მოხდეს რაღაც პრობლემა და როდესაც ამ ახალ მედიკამენტს, რომელსაც თავიდან ცოტა, ასე ვთქვათ, სკეპტიკურად შეხვდა საზოგადოება და იყო რაღაც უარყოფითი მესიჯები, ციცით.
ნუი 1000 ლეგენდა ბოლის.
კი, ძალიან ბევრი.
რო მოქმედებს ხასიათზე ფსიქოლოგია, იცვლება ადამიანის განსხვავებული.
ამ ხრივ ჩვენ ასე ვთქვათ, რაღაცნაირად გვინდოდა, რომ დაცვის მექანიზმი ქონოდა და ამიტომ რომ ჩვენ ზუსტად ვიცით, რომ ეს მედიკამენტი არ არის რაღაც ესეთი საცდელი მექანიზმი, პირიქით ეს არის. ძალიან დიდი საჩუქარი ჩვენი.
და არ შეიძლება ხალხს ამ საჩუქრების და იმით.
ხო, ეტყო. ეტყობა რაღაც.
აი, ეგ არის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი. მიუხედავად ამისა, პაციენტებთან ურთიერთობაც მნიშვნელოვანია. ეს კიდევ დამატებით, ასე ვთქვათ, ენერგიას და ხარჯებსაც მოითხოვს ალბათ. მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ რომ მაგრამ შეიძლება კონტროლი პაციენტის, რომ პაციენტმა, თქვა, არ მიიღოს ალკოჰოლი მკურნალობის პროცესში.
არა, რა თქმა უნდა, მას ჩვენ ვერ გავაკონტროლებთ.
რატომ? ტყუნა ხო არ დაიხარჯება ეს თანხა მკურნალობაზე და არის თუ არა ეს შემთხვევები გეღიმება თუ ალბათ არის.
არა, მესმის კი რა თქმა
უნდა.
ურჩი პაციენტებს ყავს, თუმცა ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ ეს დაცვის მექანიზმი პროგრამაში გვედოს. გვაქვს მაგალითად ესეთი მექანიზმი, ანუ ხელშეკრულება ფორმდება ჩვეულებრივად პაციენტს და დაწესებულებას შორის და მესამე მხარე არის სოციალური მომსახურების სააგენტო, რომელიც უშუალოდ არის პროგრამის განმახორციელებელი და იქდევს ესეთი პირობა, რომ არ უნდა მიიღოს მკურნალობის პერიოდში ალკოჰოლი. ასევე არის პირობები, რომ მაგალითად ყოველი ორი კვირის თავზე უნდა მოვიდეს და დაითვალოს ეს მედიკამენტების რაოდენობა. ერთი თვის თავზე უნდა მოიტანოს კოლოფი, ჩააბაროს. იმ შემთხვევაში თუ არ განახორციელებს, ასე ვთქვათ, არ მიყვება ამ დადგენილ წესებს, მაშინ ჩვენ გვაქვს ესეთი მარტივი დაცვის, უფრო სწორად, ბჭალებში ვიტყვი დაჟჯის, მაგრამ მაინც ესე ვთქვათ, რეაგირების მექანიზმი. მკურნალობის შეწყვეტა არ არის. ეს არის მექანიზმი, როდესაც პაციენტი უკვე მარტივად აღარ წაიღებს სახში ამ ტაბლეტს და მოუწევს ყოველდღიურად კლინიკაში მოსვლით ადგილზე მიიღება. ეს ესე თქვა დისკომფორტია, რა თქმა უნდა, და ამიტომ მე მგონი ჯობს რომ
ეს რამდენად არავის არ უნდა.
ნამდვილად არ უნდა, არავის კი. თუმცა სხვა
გამოსავალი. კი, მაგრამ თავის შეკავება. რატო კითხეთ ეს? მნიშვნელოვანი არ ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ეს ხო არ არის მარტო რომ მივეცი წამალი და გაგრძელდა მკურნალობა. ეს რაღაც კომპლექსური მკურნალობაც არის.
დიახ, რა თქმა უნდა.
განსაკუთრებით აი იმ ეტაპზე, როდესაც ეს პროგრამა ხორციელდება.
დიახ, იცით რა, უბრალოდ აი პარალელი მინდა გავავლო ახლა აიმასთან დაკავშირებით, უბრალოდ სკეპტიკურ დამოკიდებულებასთან მედიკამენტის, რომ ესეთი ხმებიც მოდის, რომ ეს მედიკამენტი მაინც და მაინც ვერ კურნავს, იმიტომ რომ რიგ შემთხვევაში, გარდაცვალების შემთხვევაში, კიროვის შემთხვევაში ვიღაცა მაინც თუდათ არის და რაღაც ესეთი ხმები. ხაზგასმით მინდა აღვნიშნო, რომ ეს მედიკამენტი არის C ჰეპატიტის ვირუსის სამკურნალო.
დიახ, და არა
ღვიძლის. და არა ღვიძლის, რომელიც წლების განმავლობაში ამ ჰეპატიტის ეგოლინის გამო იყო დაზიანებული და შესაბამისად ზუსტად იმიტომაც, რომ კიდევ უფრო დამატებით არ დაზიანდეს, მithumetes არ უნდა მიიღოს ალკოჰოლი არც მკურნალობის პერიოდში და არც შემდეგ. როდესაც ესეთი დაზიანებაა და აქედან გამომდინარე ალბათ ეს ცოტა ესე ვთქვათ ცნობიერების საკითხია, რომ დავანახოთ ადამიანებს, რომ ეს მედიკამენტი არ არის ღვიძლის სამკურნალო.
კი, მაგრამ მკურნალობის დასრულების შემდეგ, ანუ მედიკამენტის მიღების შემდეგ მკურნალობის პროცესი გრძელდება, როგორც ვიცი, და აქ უკვე, არ ვიცი, ვინ აფინანსებს ამ
იმ შემთხვევაში, თუ გვაქვს მძიმე დაზიანებები, ღვიძლის, გვაქვს ციროზები, დეკომპენსირებული ციროზები, ასციტები და ასე შემდეგ. არსებობს ინფექციური დაავადების მართვის პროგრამა, რომელიც მოიცავს ესეთი დაზიანების მქონე პაციენტების დახმარებას, ან სხვადასხვა სტაციონარულ მომსახურებას. უფრო მძიმე შემთხვევაში საყოველთაო ჯანდაცვით არის გათვალისწინებული, ასე რომ ასე ვთქვათ, ის კურსი, რასაც ქვია ჰეპატიტის კურნალობა, ეს არის სამთვიანი კურსი, რომელიც ჰეპატიტის პროგრამის ფარგლებში იწყება და მთავრდება.
6 თვიანიც ხო არის?
6 თვიანიც არის, კი. მაქსი უფრო მეტად გადასულია 3 თვიან კურსებს, მაგრამ 6 თვიან შემთხვევაშიც არის, კი, ეგეთ.
ახლა კიდევ ახალი ჰარმონის შემდეგ კიდევ ახალი პრეპარატი წავიკითხე, რომ ველოდებით კიდევ უკეთეს პრეპარატსო.
დიახ, ეს არის კიდევ, ანუ ასე ვთქვათ, ამ ახალი თაობის მედიკამენტებში კიდევ ერთი დახვეწილი პრეპარატი, რომელიც იგივე რიგში დგას, ანუ ჰარმონის შემდეგ არის, ეს არის ველპატასვირი, რომელიც უკვე ასე ვთქვათ, გაიარა კლინიკური ფაზები და უკვე მზად არის იმისთვის, რომ ისარგებლოს ბენეფიციარებმა და ჩვენ ველოდებით სავარაუდო წლის განმავლობაში ზუსტი თარიღი ხან ამდოთ არ შემიძლია.
და შესაძლებელია ეკალო, აი გაიარა ვთქვათ 3 თვიანი ან 6 თვიანი კურსი და შემდეგ ისევ აღმოაჩნდა ჰეპატიტი და მაშინ თავიდან იწყება მკურნალობა, არის ხო ასეთი შემთხვევები?
ეს შემთხვევები არის.
გასაგებია. ეხლა კიდევ ერთი პრობლემა ეს
არის. ბევრი არ არის პროცენტულად.
Interferonis
mohmarba sul proshem tsirebulia, anu praktikuat ukve danishnul rezhimebze da akhal rezhimebze mkhovd ramdenime gamo nakli shemtkhovebshi, rodesats aris mesame genotipi da ikats aris esu tvkat ganmeorebit imkurnaobis rezhimebi tsiritsadat sva shemtkhovebshi agar gamoiqeneba, rats xeba ribavirinis ribavirini gamoiqeneba harmontan kombinatsiashi, ase rom jarjerobit es ribavirinis gamoqeneba narchunda
Titan interferonits daihuets, who programmed the Switzerland Masara, Tiseti were competition.
Interferon is a good
list.
Dear, he can go on there, and it was combination come with an advice at him, Mazagolina, Masara, some minds are not on star, or the interferon, so I said,
Patient,
okay, patient, I was just so I said, mechanism, Tumta, Mamind of Quorum, Piro, Absorbed such on Conda, supposed Bowery, the interferon is combinatable. Prometi, interferonian regime, Shupro Magali, Oconcornabis, Machanabelli, Conirom,
Casagab,
no vendor, my chance, I came
as Casagab. Achaminda is a Taubrundet historias. I am programmis, Illuminatis program, is Tauits, Saubari, Arituara Quernabis, Sakartolos Gardas, as programma, Mushaops.
Sakartolo, Oms Halgas, Mutu, Irueli,
Quernabis, Halkitaum, Mines, Irueli,
Irueli, or most. Չենամ դեղ այս ոտկատ էգույպտ էշի այս պրոգրամը, թումց էգույպտ էշի մաս պխոտ գունովս պրոգրամը կույա, չեն դելգացիա ասուլի գոս պեծել ուրոտ նախետ էս պրոգրամը ռացիղո, սարամ դավից գվդից ակարտոշի ան պրոգրամաս, Eliminatsiis programis shansi, ese imas nishans ro chven gvaqs realurat 10 tsilian memorandumi, chvens kompaniya Partner Kobaya Gilliat and Romans Katrina Vitat Hotel device programmes of cartology. There are titles Manzo, when Sotkotus no Opelukinavit, Hamedicament, Sanam Bolo, Patients, Sotkot are more urgent. I must
show a shabby Sanicomatic Gaia. Yes,
Gaia,
Rato Maria said it's
really. Aha, Imitorum,
Imitorum,
Imitorum, Saris Revolutiam, Speroshi, Damashiro, the Sots, the Menibi Hotsabodnen, Tahapa. Դիտար ներսաշվելի արի գոտա միտումատ ես ինտերպերոնիս եմ են ձավի գայիտ, ուծպ գամոչ տա ես ատի ունիկալ ուրում է դիկամանտիր, ումել ծրուլի ատ կոսամ վիրուս ես նամդուոտ
ռովոլությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությ Ar totrat konda kvarebis dasakhlebas, magram ramdenat gaizarda aseti adamianebis ritsu.
Etit diakh eseti tema aris, ano chveni pirve mains davarkmem ro am etapze programa tu rame sheileba itkvas rom rame shezgodva programs ertadeti aris rom unda iqos autsbet sakartvelos mokalake. Ertadeti es arvtseldeba sajelkhlobis datsebulebs qo pirebze, ik esetvkat ma nebismer Shardabus, proud of show laser, goes on program it. Ether team is at home, trans. ოკუპირებულ ტერიტორიებს მცხოვრებთათვისაც იყო გავრცელდეს ეს პროგრამა, მხოლოდ იმპირო იქიდან გამომდინარე, რომ მედიკამენტის უსაფრთხოება ძალიან მნიშვნელოვანია ამ პროგრამისთვის, ვინაიდან ესეთი ძვირადღირებულია და არ მოხდეს მისი გადაყიდვა, ძალიან ბევრი რისკია, რომელიც ესე ვთქვათ ჩვენს არაკონტროლირებულ ტერიტორიაზე შეიძლება მოხდეს. აქედან გამომდინარე ეს დაცვის მექანიზმი არის ზუსტად ეს, რომ ვთხოვოთ, რომ იქნებ მკურნალობის პერიოდში მაინც მოხერხდეს ისე, რომ აქ
მიიღოს სერვისი.
კი, ესეთი პაციენტები არიან, კი, რა თქმა უნდა. ზუსტი რაოდენობის დასახელება გამიჭირდება, მაგრამ ბევრი არ არის ესე, რა თქმა უნდა, მაგრამ
სეპარატისტული ხელისუფლება მათ ხელს უშლის და
ცოტა უჭირთ მათ ესე თქვა მოძრაობა, გადასვლა, თუმცა, ну, ესე გითხოვნა არის და ჩვენ იცით, რომ მაქსიმალურად ხავთიოთ ზუგდიდის რეგიონში სერვის ცენტრიც შენდება, რომელიც მალე დასრულდება ჰეპატიტის და ასევე დიდი საავადმყოფო შენდება რუხის, რომელიც ასე ვთქვათ ახლომდებარე ტერიტორიაზე და მაქსიმალურად შეუწყვეტ
ხელს. შენდება საავადმყოფო?
დიახ, რუხში შენდება ძალიან დიდი საავადმყოფო და ასევე ზუგდით შენდება ჰეპატიტის მართვის ცენტრი მთელი თავისი ესე ვთქვათ სერვის.
და ну, მე რეგიონებზე სწორედ მინდოდა მეკითხა, რომ პრინციპში ეს კიდევ ერთი პრობლემაა, რომ რეგიონებში მცხოვრები ბენეფიციერები დედაქალაქში ჩამოსვლას ასე ვერ ახერხებენ, რომ თვეში ერთხელ გამოცხადნენ და დაითვალონ წამლები, ხო? მათთვის რა კეთდება?
კეთვით თავიდან ცოტა ვიწროთ, ესე ვთქვათ, რამდენიმე კლინიკაში დაიწყო ეს სერვისი, უკვე გავრცობილია და თითქმის 25 დაწესებულებაში მიეწოდება და მათ შორის არის, რა თქმა უნდა, რეგიონებიც. ახლა ვერ ვიტყვი, რომ ყველა რეგიონი და ყველა სოფელი მოცული ამ სერვისით, ამ წუთას გვაქვს ესეთი ადგილებსაც არ არის და გვჭირდება რომ იყოს ესეთი გვაქვს მაგალითად კახეთში, მაგრამ მინდა გითხრათ რომ ძალიან დიახ, ანუ თუმცა გვაქვს რუსთავში ცენტრი, გვაქვს გორში, ზუგდიდში, არ ვიცი, ლანჩხუ, ოზურგეთში, გვაქვს ბათუმში, ანუ ძალიან ბევრი ადგილას არის, ასე ვთქვათ, გორში 3, ქუთაისში 3 კლინიკა, თბილისში უკვე ვეღარ ცვეთული ბევრია ძალიან.
შესაბამისად ალბათ ექიმების რაოდენობაც გაიზარდა და კვალიფიციური კადრების მომზადებაც პრინციპში პრობლემაა.
იცით რა, რეალურად კადრების რაოდენობა, როდესაც ჩვენ დავითვალით, ანუ კადრების რაოდენობა, ასე ვთქვათ, ხელს არ უშლიდა პროცესის განხორციელებას და იქიდან ჩვენ ასე ვთქვათ ეს გეგმის მიხედვითაც წელიწადში 20,000-30,000 პაციენტის გატარება გვიწევს იმისთვის, რომ ელიმინაც ეს მივაღწიოთ. ეს ამ მოცულობის ასე ვთქვათ იმ სურათით, რაც რეალურად ჰქონდა, ნამდვილად შესაძლებელი იყო, მხოლოდ კლინიკების რაოდენობის გაზრდა, ესე ვთქვათ, გვჭირდებოდა. ეხლა უკვე ის რაოდენობა არის კლინიკების, თუმცა რა თქმა უნდა, რაც უფრო გეოგრაფიულად გაიშლება, მით უფრო უკეთესია და ჩვენ უკვე ესე ვთქვათ რიგში ყავს კლინიკები, რომელსაც აქვს სურვილი რომ ჩაერთონ, თუმცა ჩვენ სანამ კლინიკების მიწოდება დავარეგისტრებთ, გვაქვს მონიტორინგის სამსახური, რომელიც ამოწმებს, რამდენი შესაბამება იქ სხვადასხვა პირობებია, რასაც კლინიკა უნდა აკმაყოფილებდეს და ამ მონიტორინგის სამსახურის დასკვნის შემდეგ ხდება მათი ჩართვა. და ამ ეტაპს გადიან ახლა და ნუ ახლოს მომავალში კიდევ უფრო გაიზრდება ამის თქმა მინდა მე და ეს პროცესი ესე ვთქვათ გრძელდება, ესე დიდი ჩაკეტილი პროცესი არ არის.
და ბოლოს მინდა კითხოთ თავად ამერიკელებზე, ამერიკელ მეცნიერებზე მაგალითად, აი ეს მონიტორინგი თუ ხორციელდება, ისინიც ხო ბევრს არ მოწოს და ამსო ჩვენზეც თასატარებენ ქართველებზეო, გაგიგიათ ალბათ. ასეთაც მაგრამ ნუ ცთადა ვარ ქვა თამას თუ ექსპერიმენტი და ვარ ქვა, მაგრამ ფაქტობრივად ალბათ ეს მეცნიერები აკვირდებიან როგორ მიმდინარეობს ხო პროცესი.
ძალიან ძალიან ესეთ თემას შეხეთ, მინდა
მთელი
კი მინდა მთელი პატივის სამით მოვხსანიო ჩვენი საერთაშორისო ექსპერტთა ჯგუფი, რომელიც სპეციალურად შექმნილია საქართველოს ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის ზედამხედველობისთვის და ესე ვთქვათ ექსპერტული მოსაზრებების გაზიარებისთვის, რომლებიც ესენი არიან წამყვანი, რა ვიცი, მსოფლიოს წამყვანი უნივერსიტეტების პროფესორები, რომლებიც უშუალოდ არიან დაკავებული არამარტო ჰეპატიტის ღვიძლის პრობლემებით და ეს ადამიანები გვეხმარებიან პრაქტიკულად ყველაფერში. ორი დიდი შეხვედრა შედგა, ერთი შედგა 2016 წელს და ერთი 2015 წელს საერთაშორისო ექსპერტთა ჯგუფთან, დიდი გაფართოებული კონფერენცია იყო, რომელზეც რა თქმა უნდა ჩვენ წარმოადგენთ ჩვენი მიღწევები და ჩვენი პრობლემები და მათ გაგვიზიარეს თავიანთი მოსაზრებები და ეს ასე ვთქვათ პროცესი ძალიან მნიშვნელოვანია პროგრამისთვის, იმიტომ რომ ყველა სიახლე თუ კი რამე ხორციელდება ან რამე ცვლილებას ვახორციელებთ, ყველაფერს მათთან ვათანხმებთ იმისთვის რომ უბრალოდ ჩვენი პაციენტები იყვნენ მაქსიმალურად მიიღონ ის სერვისი და ის ესე ვთქვათ სარგებელი ამ პროგრამისგან, რასაც რეალურად ეს მედიკამენტი მათ აძლევს.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო იყო. ამით სრულდება ჩვენი გადაცემის ეს ნაწილი. დიდი მადლობა ეკას. ახალი ამბები შემოვიდა უკვე ნინო როდონაიას სტუდიაში. ნინო წაგუკითხავს ახალ ამბებს და შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა სტუმარს. ეკას დიდი მადლობა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ამერიკის შეერთებული შტატების არჩეულმა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა მხარდაჭერა გამოუცხადა და მისი მთავრობის წევრებად წარდგენილ კანდიდატებს და მოუწოდა ღიად გამოხატონ თავისი მოსაზრებები. სენატში გამართულ მოსმენებზე სახელმწიფო მდივნობის თავდაცვის მინისტრობის დაზვერვის ცენტრალური სამართლოს დირექტორობის კანდიდატებმა რექს ტილერსონმა, ჯეიმს მატისმა და მაიკ პომპეომ უკვე გამოთქვეს რუსეთის, ირანის და ნატოს შესახებ თავისი პოზიციები, რომლებიც საგრძნობლად განსხვავდება დონალდ ტრამპის შეხედულებებისგან. ამერიკელი სამოქალაქო აქტივისტები დონალდ ტრამპის ინაუგურაციის ჩაშლით იმუქრებიან. რასიზმის წინააღმდეგ მებრძოლი და სხვა უფლებადამცველი მოძრაობები აპირებენ 20 იანვარს ვაშინგტონში გამართონ მრავალათასიანი მსვლელობა და გადაკეტონ 12-ვე გამშვები პუნქტი კაპიტოლიუმის ბორცვისკენ, სადაც ტრამპმა პრეზიდენტის ფიცი უნდა დადოს. ინაუგურაციის დღეს ვაშინგტონში საპროტესტო აქციების ჩატარების ნებართვა მიიღო სულ 27-მა საინიციატივო ჯგუფმა, რაც 4-ჯერ აღემატება წინა წლებში გაცემულ ანალოგიურ ნებართვებს. საპარლამენტო ფრაქციას ნაციონალურ მოძრაობას ობა სახელწოდება შეეცვალა და ევროპული საქართველო ეწოდა. სახელშეცვლილი ფრაქციის წევრებმა ახალ თავმჯდომარედ აირჩიეს სერგო რატიანი. მანამდე ფრაქციას ნიკა მელია ხელმძღვანელობდა. სახელი შეეცვალა უმცირესობაში შემავალ მეორე ფრაქციასაც, ნაციონალური მოძრაობა საქართველოს წინსვლისთვის, და ეწოდა ევროპული საქართველო უკეთესი მომავლისთვის. ამ ფრაქციას ელენე ხოშტარია ხელმძღვანელობს. გუშინ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა დატოვა 59-მა წევრმა, მათ შორის პარლამენტის 21-მა დეპუტატმა.
არტარეა ჩარტე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტი არტარეა.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, ჯანდაცვა 2016. ეს არის დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა. გაგახსენებთ, რომ თავისუფლების ერთ საათში ჩვენ 2016 წლის მნიშვნელოვან მოვლენებს მიმოვიხილავთ და ვცდილობთ შევეხოთ ცხოვრების ყველა სფეროს. დღევანდელი გადაცემის თემა ჯანდაცვა გახლავთ. 2016 წლის 10 იანვრიდან გაუქმდა ცეჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამაში პაციენტთა ჩართვის კრიტერიუმები. ეს იმას ნიშნავს, რომ ღვიძლის დაზიანების ხარისხის მიუხედავად სახელმწიფო პროგრამით ისარგებლებს და ცეჰეპატიტის სამკურნალო მედიკამენტებს უსასყიდლოდ მიიღებს ცეჰეპატიტით დაავადებული ნებისმიერი ადამიანი, საქართველოს მოქალაქე. 150,000 ადამიანს სჭირდება ცეჰეპატიტის მკურნალობა დღესდღეობით საქართველოში. ახლა შემოგთავაზებთ ჩემი კოლეგის ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტს, რომელიც გასული წლის ივნისში გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში.
მას შემდეგ, რაც გასულ წელს საქართველოში ცეჰეპატიტის ელიმინაციის სახელმწიფო პროგრამა დაიწყო, მასში ჩართვა და უფასო მკურნალობა პირველ ეტაპზე მხოლოდ მძიმე ავადმყოფებს შეეძლოთ. 10 ივნისიდან ეს შეზღუდვა მოიხსნება და წამლის მიღება შეძლებს ყველა, ვისაც მკურნალობა ესაჭიროება.
ჩვენ 10 ივნისიდან ვაუქმნებთ პაციენტის ჩართულობის კრიტერიუმს. მოიხსნებათ, ეს კრიტერიუმი იყო, რომ მხოლოდ ყველაზე მძიმე კლინიკური მდგომარეობის. 10 ივნისიდან ეს კრიტერიუმი აღარ არსებობს და ნებისმიერ პაციენტს მიუხედავად თავისი დაავადების ფაზისა ძიმისა შეიძლება რომ ჩაერთოს ამ პროექტში ყოველგვარი შეფერხების გარეშე.
ჯანდაცვის მინისტრმა დავით სერგენკომ 6 ივნის ასევე განაცხადა, რომ თუკი აქამდე პაციენტის განაცხადის შეტანიდან მკურნალობის დაწყებამდე 2 თვე მაინც იყო საჭირო, ამ პროცესს ახლა მხოლოდ 2 კვირა დასჭირდება. მინისტრის განცხადებით, დღეს ცეჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამაში 9000-ზე მეტი პაციენტია ჩართული. გაიზარდა წლიურად იმ პაციენტთა რაოდენობაც, ვინც მედიკამენტს უსასყიდლოდ მიიღებს.
თუკი ჩვენ გქონდა წინასწარი მოლაპარაკებები წელიწადში მხოლოდ 20,000 პაციენტის მკურნალობის საკმარი მედიკამენტის მოწოდებაზე მოლაპარაკება, ეს რაოდენობა გაიზარდა 90,000-ამდე წელიწადში და მე ვფიქრობ, რომ ეს არ არის ზედა ზღვარი.
ჯანდაცვის მინისტრი ამბობს, რომ გაიზარდა იმ გადამზადებული ექიმების რიცხვით, ვინც პაციენტებისათვის დახმარების გაწევა შეძლებს. დავით სერგენკო 6 ივნის საზოგადოებას კიდევ ერთი ახალი ამბავიც ამცნო. სამეგრელო ზემოსვანეთში, სადაც ცეჰეპატიტით დაავადებულთა რიცხვი საშუალოზე სამჯერ მაღალია, უახლოეს ხანებში დიდი მომსახურების ცენტრი შენდება და რეგიონის მოსახლეობას ადგილზე შეეძლება მკურნალობა. ზიანის შემცირების ქსელის წევრი ორგანიზაციის ჰეპა პლუსის ხელმძღვანელი მანანა სოლოღაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ პროგრამას ჯერ სრულად არ მოუცავს პირველი ნაკადის პაციენტებიც და იმედს გამოთქვამს, რომ მეორე ეტაპი ყველა საჭიროებას დააკმაყოფილებს. თუმცა მანანა სოლოღაშვილი გვიზიარებს პაციენტების უკმაყოფილებასაც მკურნალობის დაწყების ხანგრძლივ მოლოდინთან დაკავშირებით. ის ამბობს, რომ ზოგი პაციენტი უკვე 1 წელია ელოდება თავის რიგს. არის სხვა პრობლემებიც.
შეკავენ ან მოდიან და უკმაყოფილებას გამოთქვავენ ამის გამო, რომ სანამ არ მოვკუტებით არ მკურნალებენ და ასე შემდეგ. ანუ იმედი რომ მიეცათ, რომ მკურნალებენ, ხა უკვე მოლოდინის რეჟიმში დიდხანს უჭირთო. ქართულებები ახლავს ამ მკურნალობას, ანუ გვერდითი მოვლენები. არ ფინანსდება ეს გვერდითი მოვლენები. მოგეხსენებათ, რომ ეს კატეგორია გადახდის უნარიანობით არ გამოირჩევა, ჩვენი ნარკოდამოკიდებულები არიან ჩვენ. ამიტომ უჭირთ ამ გართულებების ან გვერდითი მოვლენების თვით დაფინანსება. ნუ ბევრია კმაყოფილიც და ამ მხრივ ბევრია უკმაყოფილოც.
რამდენიმე ათასმა პაციენტმა ამ პროგრამით სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი მკურნალობა ჩაიტარა. გვითხრა ელიმინაციის კომისიის წევრმა და აქტივისტმა პაატა საბელაშვილმა. მისი თქმით იყო ხარვეზებიც. გეოგრაფიული არეალის მოცვის თუ დიაგნოსტიკის ჩასატარებლად საჭირო თანა დაფინანსების მოთხოვნის კუთხით. თუმცა საბოლოო ჯამში, ამბობს პაატა, ელიმინაციის პროგრამამ ათასობით ადამიანის სიცოცხლე იხსნა. დღეს, როდესაც იწყება ახალი ეტაპი, მისი აზრით საჭიროა იმ პოპულაციაზე სწორება, სადაც ცეჰეპატიტის გავრცელების საფრთხე ძალიან მაღალი და ის ნარკოტიკების ინექციურ მომხმარებლებს გულისხმობს.
თუ ნარკოტიკის ინექციურ მომხმარებლებში პრიორიტეტულად არ მოხდება ამ ინფექციის რეზერვუარის ამოწურვა, მაშინ იმ ქვეყანაში ზოგად მოსახლეობაში ამ ინფექციის ელიმინაცია იქნება შეუძლებელი. დღეს, როდესაც ცარიელი ნახმარი შპრიცის გამო ადამიანის ციხეში მიდის 8-9 წლი, როდესაც ადამიანებს ქუჩაში დაძდევენ და გადაყავს ურინო ტესტებზე, წარმოუდგენელია რამდენიმე ათეული ათასი ნარკოტიკის ინექციურ მომხმარებლის გამოვლენა და ამ პროგრამაში მკურნალობაზე დასმა. თუ კი ამ პროგრამის ხელშეწყობით არ მოხდება ნარკოტიკების მოხმარების დეკრიმინალიზაცია, კრიმინალიზაცია ან მინიმუმ პოლიტიკის ლიბერალიზაცია ისე რომ ადამიანებს ნახმარი შპრიცის გადასაგდებად ნაგვისუბნებს ამ პოლიციელები აღარ ხდებოდნენ და შვიდ ციხეში დაუშვან მაშინ ამ ინფექციის ელიმინაცია საქართველოში არ მოხდება ვინაიდან ცეჰეპატიტის ვირუს არ ესმის ნარკოპოლიტიკა რა არის.
პატა საბელაშვილი გვიხსნის, რომ ამ ეტაპზე რთულია ზუსტად იმის თქმა, თუ რამდენ ხანს გაგრძელდება ეს პროგრამა და ეს მის მიმდინარეობაზეც იქნება დამოკიდებული. თუმცა, როგორც მისთვის არის ცნობილი, ამ ეტაპზე არსებობს ხუთწლიანი გეგმა, რომელიც შესაძლოა კიდევ გახანგრძლივდეს. საქართველოში კი ცეჰეპატიტის მკურნალობა 140,000-მდე ადამიანს ჭირდება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურსულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
გვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისხურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, ჯანდაცვა 2016. ეს იყო დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა. ჩვენ ცოტა დრო კიდევ დაგვრჩა გადაცემის დასრულებამდე და მინდა შემოგთავაზოთ ინტერვიუ მედიცინის აკადემიის დოქტორთან, თენგიზ ვერულავასთან. ეს ინტერვიუ ჩაწერა ნინო ხარაძემ, ჩემმა კოლეგამ, 2016 წლის დასაწყისში. დღეს ჩვენ საყოველთაო ჯანდაცვის შესახებ ვისაუბრეთ. ვისაუბრეთ იმაზე, თუ როგორი უნდა იყოს ხარჯების შეკავების მექანიზმი, შეიძლება ასე ითქვას, ჯანდაცვის სფეროში, და რამდენად ეფექტიანა თუ არაეფექტურად იყენებს სახელმწიფო ამ ხარჯებს. გადაცემის ბოლოს შემოგთავაზებთ ამ ინტერვიუს თენგიზ ვერულავასთან. ამით დავასრულებთ საუბარს ჯანდაცვა 2016 ამ თემაზე. კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, რომ თავისუფლების ერთ საათში ჩვენ გასული წლის მნიშვნელოვან მოვლენებს განვიხილავთ ცხოვრების სხვადასხვა სფეროში.
საქართველოში არ გამოიყოფა იმდენი ჯანდაცვისათვის, რამდენიც არის მიღებული. ხელშორის ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ შეიმუშავა კრიტერიუმები, თუ რამდენი უნდა დახარჯოს სახელმწიფომ ჯანდაცვის სექტორისათვის. ეს მიღებული გახლავთ სხვადასხვა ქვეყნების შედარებითი ანალიზის საფუძველზე. და ეს რომ გავაკეთოთ ამის ანალიზი, ვნახავთ, რომ საქართველოში სახელმწიფო არ ხარჯავს იმდენ ნახას, რაც მიღებული გახავთ. და საქართველო ამ ხრით ძალიან საშუალო განვითარების ქვეყნებს ქვემოთაც კი შეიძლება მოთავსოს.
რამდენს ხარჯავს? ანუ 2%-ზე ცოტა მეტია.
2.6% გამოვიდა. სხვა შორის ეს პროცენტი გაორმაგდა ბოლო წლების განმავლობაში, მაგრამ ესეც არ არის საკმარისი. აქ მინდა დავზინო, რომ 2016 წლის ბიუჯეტი უფრო გაზრდილი გახლავთ, დაახლოებით 800 მილიონი თანხა გამოიყოფა ამ ჯანდაცვის სისტემისათვის. და მინდა გითხრათ, რომ აი 2016 წელს საქართველო დაუახლოვდა იმ მინიმუმს, რაც ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციას აქვს თავის კრიტერიუმში. ეს გახლავთ ის, რომ უკვე ესეთი კრიტერიუმი გახლავთ, ჯანდაცვის მთლიან დანახარჯებში სახელმწიფო დანახარჯები უნდა იყოს 40%. მაინც ამ მხრივ ჩვენ 2016 წელს, აი ახლა ამ წლის ბიუჯეტით უახლოვდებით მინიმუმს. წარმოიდგინეთ, მთელი 25 წლის განმავლობაში ჩვენ არ ქონდა ის მინიმუმი, რაც უნდა გამოყოს სახელმწიფო.
თუმცა გამოყოფილი თანხის, ასე ვთქვათ, ეფექტურად გამოყენების მექანიზმები რამდენად არის გამოყენებული შესაბამისად, და რეგიონებში მაგალითად ჯანდაცვის სერვისებზე დანახარჯები და 2/3 ხარჯის მოდის თბილისზე, რამდენად ეფექტურად იხარჯება ის თანხაც კი, რომელსაც სახელმწიფო გამოყოფს საყოველთაო ჯანდაცვის სისტემისთვის?
ძალიან კარგი კითხვაა, გახლავთ ეს. ერთი მხრივ თავი არის, რომ რამდენს გამოყოფს სახელმწიფო, მაგრამ ჯანდაცვის პოლიტიკის მიზანი არ გახლავთ მხოლოდ, რომ აი რამდენი უნდა გამოყოს სახელმწიფო, არამედ როგორ ახარჯავს ამ თანხებს, ანუ რა მექანიზმები არსებობს ჯანდაცვის ხარჯების შეკავებისა. იმიტომ რომ ამ შეკავების მექანიზმების მრავალი მექანიზმი არსებობს. ერთ-ერთი უმთავრესი ეს გახლავთ პირველადი ჯანდაცვის სისტემის განვითარება ქვეყანაში. თუ ქვეყანაში პირველადი ჯანდაცვის სისტემა როგორც საძირკველი, როგორც მეკარიბჭეობის სისტემა არ არსებობს, იქ რამდენიც გინდა იმდენი დაამატე თანხა, ყოველთვის იქნება როგორც დავშოთ გოდორი რო აიღო და ჩაასხა წყალი და იქიდან წყალი გამოვიდეს. ანუ ეფექტი არ იქნება. ეს ერთი. მეორე, ასევე მნიშვნელოვანი გახლავთ სამედიცინო ორგანიზაციების მესაკუთრეობის მრავალი ფორმების არსებობა. საქართველო ყოველთვის განსაკუთრებულია საერთოდ და ამ მხრივაც ჯანდაცვის სისტემის მხრივ კიდევ განსაკუთრებული გახლავთ იმ მხრივ, რომ მხოლოდ მესაკუთრეობის ორი ფორმა არის. ეს არის კერძო საავადმყოფოები უმეტესად და სახელმწიფო საავადმყოფოები. ამ დროს როგორც ევროპაში, ასევე ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ასევე ჩოულებრივ ქვეყნებში ასევე არის განვითარებული სხვა ფორმები, თუნდაც იგივე სახელმწიფო კერძო პარტნიორული მოდელი.
დიახ, ამის შესახებ პრემიერმაც ისაუბრა ცოტა ხნის წინ, რომ დასახვეწია საყოველთაო ჯანდაცვის სისტემა და რომ გამოყენებული უნდა იქნას საჯარო და კერძო სექტორების პარტნიორობის მოდელი. ან ხედავთ თქვენ ამ შესაძლებლობას საქართველოს შემთხვევაში, ან თუ სწორად მესმის?
აბსოლუტოდ ვეთანხმები პრემიერ-მინისტრის ამ გამოსვლას, რომ უნდა იყოს გამოყენებული სახელმწიფო კერძო პარტნიორული მოდელები. ეს ერთ-ერთი ფორმა გახლავთ სამედიცინო ორგანიზაციების მესაკუთრეობისა.
ეს რას შეცვლის პაციენტებისთვის და იგივე ჯანდაცვის სისტემის ეფექტურობის?
ფას წარმოქმნის მექანიზმი იქნება უფრო მოქნილი, ვიდრე როდესაც არსებობს ქვეყანაში მხოლოდ 2/3 სისტემა. ეს არის უმთავრესი, რომ ფას წარმოქმნის მექანიზმი თუ არის.
აი აფებს,
ეს იყო ინტერვიუ მედიცინის აკადემიის დოქტორთან თენგიზ ვერულავასთან. ინტერვიუ ჩაწერა ჩემმა კოლეგამ ნინო ხარაძემ. ჯანდაცვა 2016 იყო ჩვენი გადაცემის თემა და ეს ინტერვიუ 2016 წლის დასაწყისში გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი გვახარეას. გვისმენთ ყოველ სამუშაო დღეს. ლევან გვარამაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. კარგი მოცანდებოდით.